ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፀብፃብ ክንሓልፍ
ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ትማሊ ምሸት ካብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዘስምዕዎ ሃገራዊ መደረ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንጻር ግብረ ሽበራት ተካይዱ ዘላ ፃዕርታት ንኣሜሪካውያን ድሕሪ ምርግጋፅ ንፍርሒ ከይንብርከኩ ተማሕፂኖም። ትሕቲ ሓደ ሰሙን ድሕርቲ ኣብ ካሊፎርኒያ ዝተፈፀመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዝተዛረቡ ፕረዚደንት ኦባማ ንድሕነት እዛ ሃገር ዝበልዎ ስትራቴጂ እሙን ኣንፂፎም ኣለው። ሜሪ ኣሊስ ስላንስ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ሳን በርናንዲኖ ካሊፎርኒያ ዝተፈፀመ ጃምላዊ ቅትለት ብእስላማዊ ጉጅለ ዳዒሽ ተባብዐ ኢሎም ይኣምኑ መርመርቲ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝተወልደ ሰይድ ፋሩቅን ኣብ ፓኪስታን ዝተወልደ ትባዓልቲ ቤቱ ታሽሒን ማሊክን ተፈፂሙ። ፕሬዚደንት ኦባማ ነቲ መበገሲ ይገልፁ።
But it is clear that the two of them had gone down the dark path of radicalization. Embracing a perverted interpretation of Islam.
እቶም ክልተ ሰባት ናብ ጽልማት ጉዕዞ ጽንፋውነትን ናብቲ ኣንጻር ኣሜሪካን ምዕራባውያንን ኩናት ዝጽውዕ ግጉይ ትርጉም ምስልምናን ከም ዝኣተወብሩ እዩ። ብረትን ጥይትን ከምኡውን ቦምባታት ኮሚሮም እዮም ጸኒሖም። ስለዚ እዚ ተግባር ግብረ ሸበራ እዩ።
ፌደራላዊ ምርመራ ዩናይትድ ስቴትስ ኤፍቢኣይ ነቲ መጥቃዕቲ ዝመርሖ ሓደ ኣሸባሪ ጉጅለ ምዃኑ ወይ ኣካል ዝሰፍሐ ዘቤታዊ ውዲት ምዃኑ ዘርኢ መረዳእታ ከም ዘይረኸበ ፕሬዚደንት ኦባማ ጠቒሶም ኣለዉ። ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ ዕጡቃት ዳዒሽ ግን ነቶም ሰብኣይን ሰበይትን ደገፍትና ክብሉ ገሊፆሞም ኣለዉ። ብካል ወገን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ ኣሸበርቲ ተወሳኺ ፀቕጢ ኣብ ዘሕየረትሉ እዋን እቲ ስግኣት መልክዑ እናቐየረ ይቕፅል ከም ዘሎ ኣብቲ ዘረበኦም ጠቒሶም ኦባማ።
As we've become better at preventing complex, multifaceted attacks like 9/11.
ከም መጥቃዕቲ መስከረም 11 ዝበለ ዝተሓላለኸን ብዙሕ ገጽ ዘለዎን መጥቃዕቲ ኣብ ምምካት ዝሓሽና ኮይና ኣብ ዝወፃናሉ እዋን ግብረ ሸበራ ናብ ብዙሕ ዘይተሓላለኸ ከም ኣብ ሕብረተሰብና ልሙድ ዝኾነ ብተኽሲ ዝካየድ ጅምላዊ ቅትለት ተቐይሩሎ።
ንኣሜሪካውያን መረጋገፂ ኣብ ምሃብ ፕሬዚደንት ኦባማ ግብረ ሽበራ ንምውጋእ እስትራቴጂ ሓንፂጦም። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዒራቅን ሶርያን ኣንጻር ዳዒሽ መጥቃዕታ ከም እትቕፅልን ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዝምራሕ ጥምረት ምውሃድ ዝብልን ይርከቦ። ከምኡ ውን ብሕፀ ዝወሃብ ፕሮግራም ቪዛ ዳግም ክግምገም ዝብል ይርከቦ። እታ ናይ ካሊፎርኒያ ተኳሲት ብሕፀ ቪዛ ረኺባ ስለ ዝመፀት ሪፓብሊካን ኣባላት ባይቶ ብወገኖም ምስ እስትራቴጂ ፕሬዚደንት ኦባማ ኣይሰማምዑን። ኣብ ኮንግረስ ኣቦ መንበር ኮሚቴ ድሕነት ሃገር ሚካኤል ምካውል ፕሬዚደንት ኦባማ ሓድሽ ስትራቴጂ ከውፅኡ የድልዮም ኢሎም።
ይኣኽለና ንስጋት ዳዓሽ ዓይንና ክንሽፉን ናይ ግብአናን እዩ። ዳዓሽ ጠጠው ኣይበለን። ንናፃ ዓለም ዋጋ እናኽፈለ የስፋሕፋሓሎ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥራሕ ኣብ 3 ኣህጉራት 3 ዓበይቲ መጥቃዕታት ፈፂሙ እዩ።
እቶም ሪፓብሊካን ኣባል ባይቶ ኣተሓሒዞም ሃገራዊ ፀጥታ ንምሕያል ኣብ ዝመፅእ ሰሙናት ናይ ባዕሎም እማመ ንድፈ ሕጊ ከም ዘቕርቡ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ንመደረ ፕሬዚደንት ኦባማ ዝተዋህበ ምላሽ ኣብ ቅርበት ፓርቲ ዝተመስረተ እዩ ክበሃል ይከኣል። ዴሞክራት ከመግስዎም ከለዉ ሪፓብሊካን ፕሬዚደንታዊ ሕፅያት ድማ ነቒፎሞም። ናፃ ተንታኒ ሴት ጆንስ እቶም ፕሬዚደንት ብዙሕ ጽቡቕ ተዛሪቦም እዮም ድሕሪ ምባል እንተኾነ ይብል።
እንተኾነ ኣሜሪካ ኣብ ኣተሓሕዛቱ ጉዳይ ኣብ ወፃኢ ጸጊምዋ ከም ዘሎ ብግልጺ ክኣምኑ ነይርዎም። ሽሑ እኳ ኣብ ልዕሊ ዳዕሽ ደብዳብ ንፈርቲ ይካየድ እንተሎ እቲ ጉጅለ ሎሚ እውን ኣብ ዒራቅን ሶርያን ሰፊሕ ቦታ ሒዙ ከም ዘሎ ከምኡ እውን ናብ ሊብያ፣ የመን፣ ሶማልያ፣ ኣፍጋኒስታን፣ ፓኪስታንን ካልእ ቦታታትን ይሰፍሕ ከም ዘሎ ሙሉእ ንሙሉእ ግልጺ ዝነበሩ ኣይመሰለንን።
ክኢላ ጸጥታ ኣር ኒኮላስ ፖላሪኖ ግና ኦባማ ሽበራ ከይመፀ ከሎ ንምክልኻሉ እስትራቴጂ ክቕይሩ ኣለዎም ይብል።
If a terrorist in the United States or anywhere in the world wants to get a gun,
ኣሸበርቲ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኮነ ኣብ ዝኾነ ዓለም ብረት ክውንኑ ዝኽእሉ እንተኮይኖም ተተኮስቲ ነገራት ክሰርሑን ክሕዙን ይኽእሉ እዮም።
ፕሬዚደንት ኦባማ ኣብቲ ናይ ትማሊ ሰንበት መደረኦም ዩናይትድ ስቴትስ ኣንጻር ኣሸበርቲ ወታደራዊ ሓይሊ ክጥቀም ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ከጽድቀሎም ሓቲቶም ኣለዉ። ኣሜሪካውያን ንፍርሒ ዕድል ከይህቡን ሓድነቶም ከትርሩን ድማ ጸዊዖም ኦባማ።